Dobrodošli u Lepenski vir. Lepenski vir, kao jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih nalazišta na svetu, predstavlja lokalitet po kome je cela jedna kultura nazvana kultura Lepenskog vira. Ovaj lokalitet predstavlja i mesto susreta lokalnih mezolitskih zajednica i novopridošlih neolitskih grupa. Pretpostavlja se da su neolitske zajednice iz Anadolije Balkan naselile sa jugoistoka, pomoravskim i podunavskim pravcem. Smešten na desnoj obali Dunava, u Đerdapskoj klisuri, ovaj lokalitet koji je ime dobio po jednom od dunavskih virova, postao je sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih praistorijskih kultura. Kada su povodom izgradnje hidrocentrale na Dunavu sredinom 60. godina prošlog veka započela arheološka istraživanja u Đerdapu, niko nije mogao da pretpostavi da će tu biti otkrivena jedna do tada nepoznata i po mnogo čemu originalna praistorijska kultura. Tokom iskopavanja 1967. godine ispod neolitskog naselja na Lepenskom viru otkriveni su ostaci trapezoidnih staništa, grobovi i monumentalne skulpture jedinstvenog umetničkog izraza kakvi nisu zabeleženi ni na jednom drugom mestu. Imajući u vidu značaj Lepenskog vira, kako za srpsku, tako i za svetsku kulturnu baštinu, 1969. godine je odlučeno da se otkriveni ostaci ovog nalazišta izmeste na novu lokaciju i tako sačuvaju od potapanja. Premeštanje lokaliteta započeto je 1970. godine, a već sljedeće 71. na novoj lokaciji udaljenoj od prvobitne za oko 100 metara u pravcu severozapada i izdignutoj za 29,5 metara od nivoa reke Dunav, obavljena je rekonstrukcija terase na kojoj se Lepenski vir nalazio i ostvaren isti položaj prenetih objekata, to jest ostataka kuća. Radovi na izgradnji novog zaštitnog objekta iznad izmeštenog lokaliteta Lepenski vir počeli su 2008. godine pod rukovodstvom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izgradnjom vizitorskog centra koji je završen 2010. godine, ostaci lokaliteta zaštićeni su savremenom krovnom konstrukcijom, a prema rečima arhitekte Temerinskog, sve je tokom projektovanja bilo podređeno posetiocima, da mogu da rekonstruišu onu sliku i osjećaj koji su pred prirodom imali praistorijski ljudi. Vizitorski centar Lepenski vir zvanično je otvoren krajem juna 2011. godine i do sada je ugostio brojne posetioce iz zemlje i inostranstva.